Qalamburdan gapiramiz. Kecha 12-iyul kuni tornadolar va momaqaldiroqlar AQShning 3-yirik shahri Chicagoning katta hududini vayron qildi. Oqibatda shahardagi O'Hara va Midway aeroportlari vaqtincha barcha havo qatnovini to'xtatdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Illinois shtatining shimol-sharqidagi 4 okrugida kamida 8 tornado, shu jumladan Chicago shahri joylashgan Cook okrugida 4 tornado kuzatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan fotosuratlardan birida Chicagodan 24 km janubi-sharqda joylashgan Makok sanoat tumanida bino qulagani aks etgan. Milliy havo xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Cook okrugidagi Counts Rite shahridagi daraxtlar ildizi bilan o'qib o'rilgan va tomlar uchib ketgan. Lagrange'da esa avtomobil oynalari uchib ketgan. O'Hara va Midway aeroportiga barcha tijoriy reyslarning jo'natilishi to'xtatilgan va ikki aeroportdan uchadigan reyslar kechiktirilgan. FlightAware ma'lumotlariga ko'ra, O'Hara 300dan ortiq, Midway'ga esa 32 reys bekor qilingan. Rasmiylarning bildirishicha, bo'ronlar o'tib ketganidan keyin aeroportlarda normal ish jarayoni qayta tiklanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.